Kolēģi, paldies visiem, kas vienmēr ir laikā. 51. Turpina mūsu saimas sēdi pēc pārtraukuma aiz cīņas pret tiem, kas vienmēr ir laikā un vārds. Tad turpinam ar likumprojektu par izstāšanos no Eiropas Padomes konvencijas par vardarbības pret sievietēm un vardarbības ģimenē novēršanu un apkarošanu. Un turpinam ar debatēm un vārds debatēs deputātei Irmai Kalniņai. Lūdzu, apvieno debašu laiku.
Ļoti cienījumā saimas priekšsēdētāji kundze, deputāti un tie mūsu tauta, kad šodien cītīgi klausās. Šīs dienas ir bijušas ļoti smagas. Es saprotu, ka mūsu vidū šī brīdī nevirbēja, nav draudzība un smaidi, bet mēs esam kļuvuši tādi nelaimīgi. Mēs esam izvēlējušies iet garām mūsu kolēģiem un nesveicināt viņus, jo mēs esam sapratuši, ka mums ir pilnīgi cita ideoloģija. Man liekas, tā arī ir, vai ne? Un tāpēc es izvēlējos runāt par divām būtiskām lietām šodien. Un kāpēc manā priekšlikumā, kas izklausījās varbūt netipiski, es lūdzu, lai denoncē Stambuls konvenciju tikai tad, kad to būs darījis Ukraina. Priekšlikums, es atvainojos. Jā, tas arī tā bija un tas tika noraidīts. Sapratu.
Mēs par mērķiem runājam.
Ļaujiet man lūdzu pabeigt. Jā. Un tāpēc es jūtos atbildīga jums nolasīt ļoti svarīgu vēstuli, ko mēs esam saņēmuši no Ukrainas parlamentu. Es atgādināšu jums, kad mēs šodien runājam par ļoti daudzām lietām. Un manā debats laikā es vēlos šo izcelt. Paldies, es arī to izdarīšu. Šinī vēstulē Ukrainas parlaments mūs brīdin par Krievijas jaunu draudi Eiropas demokrātijā. Tāpat tā, ka viņiem tas ir bijis. Viņi saka tā, diskusijas ap Stambulas konvenciju Latvijā diemžēl ir kļuvuši par spiltu piemēru šai hibrīda kara darbībai, kas minēts rezolūcijai. Disinformācija apzināti sagrozīja šī cilvēktiesības līguma būtību. Vēstule ir gara, es visu viņu nenolasīšu, bet tas bija mana motivācija. Izveidot, rakstīt šādu priekšlikumu. Jā, tas tika noraidīts, bet morāli un ētiski es vēlējos, ka tas tiek referēts, kad Irma Kalniņa atbalst to, kas notiekās mūsu valstī, un teiktu tā. Visus šos gadus es esmu teikusi, ka Latvija ir demokrātiska, moderna, eiropiska valsts. Un kas tagad pie mums notiek mūsu starpā? Runājot par demokrātiju, runājot par to, kā sievietes Latvijā, tās, kas vakar bija, ir viena lieta, bet šeit ir sievietes, es varu šitā te jums parādīt visu mūsu vēstules. Un daži no jums varbūt nezin, kas ir studenšu korporācijas, un tagad es mazliet pastāstīšu. Es esmu bijusi Zintra 52 gadus. Sieviešu korporācija. Nacionāla gars, tēvzemes mīlestība, kultūra izglītot sievietes. Un šinī sarakstā, kas mums ir rakstījuši vēstules, mēs nespējām pat viņas izdrukāt, viņas ir tik daudz. Studenšu korporācija Daugaviet, studenšu korporācija Staburads, studenšu korporācija Varavīksen, mana korporācija Dzintra, studenšu korporācija Zinta, studenšu korporācija Beveroni, vīrieši, studenšu korporācija Imieriet un Selga. Ja? Un tas ir viss, lai mēs nedansētu Stambuls konvenciju, lai turēties pie latviskām vērtībām, sargāt sievietes, sargāt ģimenes. Un nenokrist tik zem. Trešā lieta. Mans darbs ir pārstāvēt Latviju ārvalstīs. Gan NATO parlamentārā asamblijā, gan kā ārlietu komisijas biedri. Sakiet man, kā lai es izskaidroju tām vēstnieciem, kas šodien arī ir rakstījuši kopīgu vēstuli pa Latvijas nostāju, ja, lai cieņ Latvijas vērtības. Tas nozīmē, ka šīs vērtības no šīm sievietēm ir mazāks nekā jūs. Paldies! Es lūdzu, lai vispārīgi nedensenēt šo Stambuls konvenciju. Paldies, kad jūs atļāvāt man runāt. Es ceru, ka jūs nepaiesat man garām, bet sveicināsiet. Paldies!
Vārds deputātam Edmundam Cepurītim.
Kauns, nodevība, Saeima, Kremļa noderīgie idioti. Tas ir jūsu, bet līdz ar to arī mūsu, kā Saeimas līdzšinējā darbā vērtējums tūkstošiem cilvēku, kas vakar pulcējās pie Saeimas. Un vairākiem citiem tūkstošiem, kas uz šo farsu noraugās un nevarēja atnākt klātienē. Tam nevajadzētu būt. Es ceru, ka jūs visi varat tam piekrist. Šis ļoti iespējams būs lēmums ar vislielāko ietekmi šī Saeimas sasaukuma laikā. Ja tiks pieņemts, tad ietekme nebūs saistībā ar dženderu vai dženderu ideoloģiju, tā kā tā eksistē tikai dezinformācijas kampaņās. Te Latvijā nekas nemainīsies. Jo pat iesniedzēji nevarēja nosaukt nevienu piemēru, kur Latvijas cilvēku dzīvi praktiskā piemērā uzlabotu šis likumprojekts. Šī ietekme būs tādēļ, ka, ja tiks pieņemts, šis būs lēmums, kurā gan Kremļa ideoloģija, gan intereses būs ieguvušas vairākumu Latvijā. Tas, kas mainīsies, būs Latvijas piederības kurs un tas, kā to redz citi. Ar savu vienaldzību jūs riskējat izdzēst desmitiem gadu ilgu cilvēku darbu Latvijas tēla veidošanā. Protams, Krievija mīl tumsonību, mīl izdomātas konfliktus, laikā, kad galvenajam jautājumam šeit un visur būtu jābūt aizsardzības finansējumam, mūsu budžetam. Mēs te kā prioritāti esam ienesuši Stepaņenko partijas, Šlesera partijas prioritātes. Jūlija Stepaņenko šobrīd rīko protestu te pie Saeimas durvīm, nevar savākt atbalstītājus. Un jūs nesat viņu šeit iekšā Saeimas sēdē. Jūs nesat viņu intereses šeit iekšā. Kā tieši tas ir varējis notikt? Parlamenta loma Eiropā ne tikai runāt, bet arī klausīties. Un jūs ļoti bieži esat lieguši runāt vai mēģinājuši liekt runāt. Iepriekšējā Saeimas sēdē jūs teicāt, runājiet īsāk, ja negribat strādāt naktī. Jūs esat lieguši uzdot jautājumus iesniedzējiem, lai pārbaudītu, vai tas, ko Latvija pirmajā vietā mums stāsta, atbilst faktiem. Līdz ko jāuzdod papildu jautājumi, tā viss pārējiem pie nākamās tēmas. Nevarot runāt, tā mums saka, par Krievijas dezinformāciju dženderisma jomā. Kaut arī fakti rāda, Krievija tērējusi vairāk nekā 200 miljonus eiro saistībā ar dezinformācijas kampaņām dažādās Eiropas valstīs. Nevarot runāt arī par Ukrainas parlamenta lēmumu 2022. Gadā ratificēt šo konvenciju, ko tieši tas nozīmē. Latvija pirmajā vietā šobrīd no zāles arī mēģina teikt, ka nedrīkst par šīm tēmām šobrīd runāt, neļausim klausīties. Vakardienas sēdē mēs ilgi klausījāmies par politiskajām attiecībām un personīgo attiecību vēsturi. Pavadījām pietiekami ilgu laiku. Tikmēr centrs Marta, kas strādā ar cietušajiem vardarbībā un lūdzu vārdu, viņiem izteikties nebija ļauts ar balsojumu. Ir daudz, kas mainījies no šīs iepriekšējās saimes sēdes, kurā bija pirmais balsojums. Un, manuprāt, būtu ļoti vērtīgi uzklausīt, kas ir mainījies no tiem, kas reāli strādā ar vardarbībā cietušajiem. Bet visiem un visur jūs nevarat tā liekt runāt. Mēs esam saņēmuši Ziemeļvalstu parlamentu prezidentu vēstuli kā saima. Ja paskatītos arhīvos, es domāju, ka es pieņemu, ka tajā nevar atrast nevienu atsevišķu Ziemeļvalstu kāda parlamenta vēstuli, kas adresēta saimā, jo tā nav tā tradīcija, tas nav tas, kā ir ierasts šajās valstīs saistībā ar paziņojumiem strādāt. Un šobrīd mēs esam saņēmuši visu šo valstu prezidentu vēstuli. Ziemeļvalstu padomes darba kārtību šobrīd groza Latvijas parlamentāriešu rīcības izstumjot tos jautājumus, kam vajadzētu būt prioritātēm. Un runājot par ieklausīšanos, mēs šobrīd saņemam vēstules straujāk nekā spējam izlasīt, pirms jau virzāmies pie lēmuma. Tā nevajadzētu būt. Lūgums apvienot debašu laikus.
Lūdzu apvienot debašu laiku.
Kā to visu iespējams mainīt? Ieklausoties ekspertos, vardarbībā cietušajos, ārvalstu kolēģos un, jā, arī protestētājos. Neredzēju, ka liela daļa no jums būtu vakardien atnākuši, un es varu jums pateikt, ka vakar, skatoties uz to tumšo bruģi pie saimas, protestētāji, kas bija atnesuši plakātus un gaismiņas, nedaudz patiesība atgādināja tās zvaigznes no Eiropas Savienības karoga, kas oriģinālā patiesībā bija arī Eiropas padomes karogs. Runājot par Eiropas vērtībām, ir svarīgi ieklausīties ar Eiropas balsīs. Un Vaclavs Havels Eiropas padomes parlamentāriešiem 1990. Gadā arī runāja par šīm zvaigznēm un to nozīmi, kāpēc zvaigznes izvēlētas par simbolu. Man šīs zvaigznes nenozīmē lepnu solījumu, ka Eiropas padome izveidos paradīzi zemes virsū un nonesīs zvaigznes no debesīm saviem iedzīvotājiem. Tas ir atgādinājums, ka pasaule var kļūt labāka, ja ik pa laikam mums ir drosme paskatīties augšup uz zvaigznēm. Es aicinu Saeimas deputātus ieklausīties visās tajās zvaigznēs, kas bija atnākuši vakardien šeit pie parlamenta, lai paustu savu nostāju jums. Es aicinu pildīt savu lomu un ieklausīties pirms pieņemt lēmumus. Aicinu atbalstīt šo priekšlikumu.
Vārds kultūras ministrei Agnesei Lācei.
Cienījamā Saeimas priekšsēdētājas kundze, deputāti. Man ir privilēģija un gods šodien būt šeit, un es ļoti labprāt runātu par ļoti daudz, ko arī ko kultūras nozare dara, lai novērstu vardarbību pret sievietēm, novērstu vardarbību ģimenēs. Taču šodien es vēlos novērtēt šo privilēģiju, kas man ir šeit runāt par atbalstu šai konvencijai. Privilēģija, kurai būtu jābūt katram Latvijas iedzīvotājam, katrai nevaldības organizācijai, ilgstoši strādājot NVO sektorā, es novērtēju iespēju arī piedalīties diskusijās par jautājumiem, kur neesam bijuši vienisprātis, bet tas ir vienmēr bijis cieņpilnā veidā. Ik katrā demokrātijā ir jārot vieta sarunai un jēgpilnai iesaistē arī pilsoniskās sabiedrības pārstāvjiem. Par to liecina kopš 2011. Gada notiekošais Saeimas un NVO fórums, un ļaujiet man citēt.
Ļaujiet man citēt. Mēs runājam par pirmo priekšlikumu.
Es runāju par pirmo priekšlikumu, kas ir, ja es esmu izlasījusi. Ļaujiet man citēt. Maldās tie no politiķiem, kuri uzskata, ka var neieklausīties sabiedrības domās. Tas var radīt maldīgu visvarenības sajūtu, sliktākajā gadījumā arī varas negodprātīgu izmantošanu. Tas postoši ietekmē politikas reputāciju un sabiedrības uzticību. Iedoma, ka pilsoniskās sabiedrības viedokļi ir mazsvarīgi, neliecina par politiķu spēku. To pauda Saeimas priekšsēdētāja Mūrnieces kundze, uzrunājot klātsošos 2015. gada NVO fórumā. 16. gadā Mūrnieces kundze teica, ka Latvijas parlamenta lielākais spēks ir sabiedrības iesaiste, tostarp risinot jautājumus, kas skar bērnu un sieviešu tiesības, cilvēkus ar invaliditāti, drošību, nodokļu politiku un Eiropas Savienību. Saistība.
Lūdzu, mazliet klusāk, patiešām es aicinu runāt par priekšlikumu.
Saistība runāt par šo priekšlikumu ir tādēļ, ka komisijā nav bijusi iespēja izteikties pilsoniskai sabiedrībai. Nav bijusi.
Kolēģi, patiešām vien mirklīti. Lūdzu, cienam visu darbu. Nākam Saeimas tribīnē un runājam konkrēti par priekšlikumu. Šobrīd ir pirmais priekšlikums, tātad mērķis un viss tas, kas tur ir rakstīts. Lūdzu, tiešām.
Tātad, runājot gan par šo priekšlikumu, gan par citiem, Saeimas komisijā nebija iespēja izteikties, nebija iespēja piedalīties sarunā un dialogā pilsoniskās sabiedrības pārstāvjiem. Sabiedrības iesaiste un jēgpilna līdzdalība diskusijās par Eiropas Padomes konvenciju par vardarbību pret sievietēm, vardarbības ģimenē novēršanu un apkarošanu ir tikusi ierobežota. Sabiedrības iesaiste ir tikusi ierobežota. Tā principā nav bijusi iespēja, netika iespēja izteikties radošo savienību padomes pārstāvjiem, radošo savienību padomei. Mūsu valsts atmodas kaldinātājiem netika dot iespēju izteikties Centram Marta organizācijā ar 25 gadu pieredzi vardarbības upuru atbalstā. Netika dot iespēju arī kultūras nozarē izstāstīt par to, ko tad mēs esam darījuši, lai šo konvencijas mērķi Latvijā īstenotu. Paldies katram no vairāk nekā 5000 Latvijas cilvēku, kuri vakardien pauda skaidru nostāju par konvenciju un pret vardarbību. Un tas bija jādara šeit ielās, tādēļ, ka normālā dialogā tas nav iespējams. Ir skaidrs, sabiedrības balsi apklusināt nevar. Maldās tie no politiķiem, kuri uzskata, ka var neieklausīties sabiedrības domās. Paldies.
Vārds deputātei Selmai Teodorai Levrencei.
Ļoti cienījamo Saeimas priekšsēdētāji, kolēģis un kolēģi, Latvijas iedzīvotājs un iedzīvotāji. Mēs šodien runājam ne tikai par Eiropas Padomes konvenciju, par vardarbības pret sievietēm un vardarbības ģimenē novēršanu un apkarošanu un par konkrēto priekšlikumu, kas paredz saglabāt dalību konvencijā un mainīt šī likumprojekta mērķi. Mēs runājam primāri par to, kādu Latviju mēs gribam veidot un kādā Latvijā mēs novēlam dzīvot visiem Latvijas cilvēkiem un saviem tuviniekiem. Vai tā būs valsts, kur raksturo cieņa pret saviem pilsoņiem, un valsts, kur aizstāv savus cilvēkus, vai arī valsts, kurā politiskās spēlītes un īstermiņa aprēķins ir svarīgāk par cilvēku cieņu un drošību. Paldies visiem 5000 cilvēku, kas vakar atnāca uz protestu. Gribu pateikt paldies arī visiem organizatoriem un īpaši lielu paldies pateikt Cindijai Mierturei par nenogurstošo darbu, apvienojot 14 organizāciju šī milzīgā protesta organizēšanā. Saukļi, kas vakar izskanēja protestā, jau pasaka visu. Kis, kauns, likumprojekts ļauns, Eiropa šausmās, Krievija prieks. Kopējot Krieviju, neaizstāvam Latviju. Šie vārdi skanēja no tūkstošiem cilvēku, kuri ieradās, lai praust savu nostāju. Miermīlīgi, demokrātiski un ar pārliecību, ka Latvijai ir jābūt un ir jāpaliek Eiropas vērtību pusē. Protams, var, kā to vakar darīja Kūtra kungs šodienas jautājumā, cīniski izlikties, ka 5000 cilvēku, viens no plašāk apmeklētākajiem protestiem pēdējos gados, neko nenozīmē. Bet cienījamie kolēģi, cik daudz cilvēku ir atnākuši šodien uz suverēnās varas Julijas Stepaņenko partijas organizēto piketu? Vai analogi tam, kā vakar izteicās Kūtra kungs? Tie, kas šodien ir ieradušies uz šo piketu, ir visi cilvēki Latvijā, kas atbalsta izstāšanos no konvencijas. Un var, protams, apgalvot, ka visi, kas nebija klāt vakar, it kā automātiski atbalsta izstāšanos no konvencijas. Bet, kolēģi, tā ir ne tikai cīniska attieksme pret cilvēkiem, kur vēl tic demokrātijai, jo tādu cilvēku vēl ir. Tā ir necieņa pret pilsonisko sabiedrību. Un jā, diemžēl šī necieņa daudziem no jums nav nekas jauns. Tad šoreiz jūs ne tikai melojat sabiedrībai, it kā jau nepietiktu ar to, ka cenšaties to maldināt par to, kas ir šī konvencija un ko tā paredz. Jūs melojat arī paši sev. Un tad rodas jautājums, vai tiešām šie cilvēki, kas ir ieradušie šodien uz to piketu, ir tā sabiedrība, uz kuras jūs gribat balstīt savu politisko nākotni. Vēlēšana aktivitātei būtu jābūt ļoti zemai, lai šie 20 cilvēki veidot vajadzīgos 5%, lai denansētāji partijas iekļūtu parlamentā. Man ir ļoti skumji redzēt īpaši, ka politiskie spēki, kas uzskata sev par patriotiskiem un dažreiz arī par europeiskiem, bet nu tā selektīvi, ir gatavi iesaistīties valsts nozagšanā tikai lai ierieptu esošajai valdībai. Eiropas padomes konvencija par vardarbības pret sievietēm un vardarbības ģimenē novēršanu un apkarošanu nav par šo valdību. Tā ir par mūsu sabiedrības drošību, par drošību tiem cilvēkiem, kas nav tik privileģēti kā Saeimas deputāti, kuriem rūp tikai viņu reitingi un kuri uzskata, ka tādēļ drīk spēlēties ar cilvēku likteņiem. Tā ir par sievietēm, kas cieš no vardarbības un par bērniem, kas to redz. Tā ir par cilvēku cieņu. Ja mēs šodien nevaram pacelties pāri partijām, pāri sīkām intrigām un parādīt, ka mēs esam lielāki cilvēki un ka mums rūp cilvēku drošība, tad kādu signālu mēs sūtam gan saviem cilvēkiem, gan Eiropai? Kolēģi, mēs bieži šeit runājam par patriotismu, par vērtībām un par atbildību, un šodien būtu brīdis to pierādīt nevis vārdos, bet darbos. Aicinu atbalstīt šo priekšlikumu par to, lai Latvija saglabātu dalību Eiropas padomes konvencijā pret vardarbību pret sievietēm un vardarbību ģimenēm. Un ne valdības dēļ vai kaut kādu partiju dēļ, bet mūsu lielākās vērtības Latvijas cilvēku dēļ. Lai Latvija būtu un vienmēr paliktu valsts, kur vardarbībai nav vietas un kur politika balstās nevis uz atriebību, bet uz cilvēcību. Paldies!
Vārds deputātam Aleksandram Kirsteinam.
Cienījumā priekšsēdētā, vai lūdzu apvienot laikus? Godējumie deputāti, mēs labi saprotam, ka šeit mēs nestrīdamies par vīriešiem un sievietēm un par ģimenēm. Mēs strīdamies par divām ideoloģijām, par ko būtu jārunā. Un skaidrs, ka latviešu sabiedrība, un es domāju, to nenolieks ne jaunā vienotība, ne progresīvie, kā kultūrmarksismu, woke ideoloģiju, no vienas puses atbalsta varbūt 10-20%, un tas ir arī dabīgi šī Saeimas sastāvs. Jo šīs konvencijas pieņemšana bija vienkārši rezultāts politiskai tirzniecībai pavisam par citiem jautājumiem. Bet es gribu parunāt šeit, kāpēc šī konvencija ir jāceļ, un mums arī nebūtu jāstrīdā šeit un jānovirzās no tēmas, ja tad runāsim par to, kāpēc šī konvencija ir jāceļ. Es nevaru neminēt daudzos melus iepriekšējā pirmajā lasījumā, kur tika pieminēta, piemēram, NATO reakcija, ka būšot briesmīga. Neviens no runātājiem nepaskaidroja, vai tiešām ASV bruņoto spēku virspavēlnieks, kam ir lielākā, armija NATO un otrā vietā pēc militārām spējām ir Turcija NATO, ka šo valstu bruņoto spēku vadītāji būtu atsūtījuši protestu vēstuli. Varbūt Kalniņš kundze ir šāda vēstule, viņa taču ar Ameriku ir un NATO parlamentāri asamblē, vai amerikāņi tiešām protestēja pret šo. Tad nevajadzētu šeit melot. Ja latviešu tautai, tagad drusim pa ideoloģiju, kāpēc ienorēt, latviešu tautai nav dzīves ziņa iet pa ielām un demonstrēt savu seksuālu orientāciju. Nu tā piemīt, teiksim, ekstrēmi kreisām grupām, ar kādiem 5-10%, un tas ir normāli, mēs pret to neiebilstam. Ja? Tāpēc arī šeit vajadzētu godīgi pateikt, ka nav atbalsta nekādai Stambulas konvencijai, un ārkārtīgi apkaunojuši, ka tiek iesaistīts administratīvais resurs, un tiek iesaistīti bērni. Es vakar redzēju ne tikai nepilngadīgos, kas tur bija milzīgā vairumā, bet arī bērnus. Ja? Tātad šī ideoloģija caur masu medijiem tiek iefiltrēta sabiedrības apziņā. Pareizi. Pirmajā lasījumā tika solīts, ka šī konvencija esot tikai par diviem dzimumiem. Kaut kā interesanti, mēs pagājušajā sēdes laikā skatījāmies mājas lapu, kuram istiski pazuda no bērnu klīniskās universitātes slimnīcas, pēc tā sašutuma, kas šeit bija. Un tur ir sociālie dzimumi, vesela pasaule. Ja, tāda mājaslapa bija, tāda vesela pasaule kaut kāda organizācija, un bērnu klīniskā universitātes slimnīca. Un skatāmies dzimumu identitāti. Četri dzimumi. Ģenētiskais dzimums. Un Tas viss var būt. Tas ir Y kromosomas, X kromosomas, pilnīgi pareizi. Bioloģiskais dzimums, tas ir, nu, spoguli apskatāties, jā. Sociālais dzimums, jeb dzimte, bet tur ir dzimums, pirmais minēts. Tas ir tas, kas ir sabiedrībā pieņemts. Tas ir tās lomas, kuras šī konvencija grib mainīt, par to vajag runāt. Un trešais ir, ceturtais ir psiholoģiskais dzimums, jeb iedomas. No iedomas veselā prātā ir vienas iedomas, traumētā prātā ir citas, un slimā prātā viņš ir pavisam savādāks. Varētu teikt tā, labi, tas ir viens kaut kāds viedoklis, bet tur ir pieliktas divas filmiņas klāt. LGBT 101 plus, jā. Tā filmiņa tika izņemta, man viņa nokupēta, tātad katrs šeit varēs pienākt telefonu, es parādīšu. Un tur ir skaidri un gaiši 9 dzimumi. Nu, nākiet atspēkot, kāpēc tad pēc Stambulas konvencijas parādās pēkšņi šādas te mājas lapas, kuras jāskatās bērnu vecākiem, un tur ir aicinājums, ka ja bērns jūt kaut kādas šaubas, viņš ir saskatījies filmas, kur LSM, teiksim, medijos dāsni rāda par divu zēnu mīlestību vakaros, jā. Viņam varbūt šaubas ir pa sevi, un tur ir teikts, nākiet pie mums, mums ir speciālisti, nu tur nav teikts, kaut ko piešūs nogriezīs, jā, mums ir speciālisti. Dzimumi ir šādi, es uzskaitu, jā, tas nav mans izdevums.
Kirsēņa kungs lūdzu par priekšlikumu.
Tāpēc šī konvencija ir jānoraida, cienījumā priekšsēdētāji, ka tiek minēti fiktīvi dzimumi, lesbietes, geji, biseksuāļi, transgenderi, interseksuāļi, aseksuāļi, kaut kādi vēl questioning, es nezinu, neilī, kas tie tādi ir, jā. Tas vēl nav viss, tātad tālāk ir teikts, ja jūsu bērnam ir problēmas, ejiet uz mājas saitis kapis.eu vai uz mozaīku, jā. Nevis pie normāla ārsta kaut kāda, labi. Vakardien, es jau teicu, kāpēc tur ir nepilngadīgi jau mazie bērni un lielā skaitā? Kāpēc viņi jāvedu šādiem? Kāpēc izglītības ministra Čakša iet praida ar savu mazo meiteni, lai skolās bērnu mācītos, lai tas būtu labs pierauks? Varētu būt. Es pret to neiebilstu, bet atceļam šo konvenciju. Viņa nav par sieviešu vardarbību. Viņa šeit ir par kultūru, marksismu, ideoloģiju un svešu latviešu tautas mentalitātei. Nākošais. Jūs teiksiet, labi, tas ir izņēmums Latvijas universitātē. Tika ieviesta programma dzimtes studijas, tāds Igors Gubenko, homoseksuālis slavens, kas arī var būt, jā, bet viņš atklāti reklamē 5 dzimumus lekcijās. Atklāti reklamē studentiem 5 dzimumus, pie kam piebilst, jā. Man ir liecinieki, man studenti nākuši pie manas un teikuši, ka viņš personīgi domā, ka dzimumi ir vairāk. Nu, kādā veidā tas ir universitātēs? Pēter Gailis. Mācību materiāli skolotājiem vecākiem, bērniem, kas ir jāmācā. Nu, visu to es netērēšu laiku šeit jūsu dargo, bet man vislabāk patika, ka onkuļi ir jāsauc par ontēm, jo daudzi, ja viņš uzvēl kleitu, viņš ir ontē. Un tante ar pīpi un pielīmētu bārdu ir tankulis. Mācību līdzeklis latviešu bērniem bija pirms vairākiem gadiem, vēl atceramies, bija Viņķils kundas mēģinājums ar tām grāmatiņām par valsts naudu, kopā ar zviedru finansēto naudu, nodrukāts latviešu valodā, nu tur pa kārļiem un karlīnēm, un tad sabiedrības sašutumā nāca cits izglītības ministrs stāstīt, ziniet, tas ir bijis tikai tā, nu, kā viens no mācību līdzekļiem. Jā, tātad šī ideoloģija, bērnu indoktrinācija, administrīvā resursa izmantošana, un mediji, vakardien mēs, redzot, ka nevar ievēlēt kārtējo, teiksim, kultūru marksismu, ka trešo locekli padomē, jā, uzreiz uz nedēļu atliek progresiju. Un pēdējais, jaunā vienotība. Nu, jūs taču, jums ir iekšliet ministri, mums ir pieņemta saimā, mums ir pieņemts lēmums, kas ir labāks par šo Stambulas konvenciju. Un jūs nākiet šeit un sakiet, ka jūs neticiet savam iekšliet ministrum un ka jūs neticiet savam lēmumam, jā. Aicinu noraidīt šo konvenciju, kā pretēji latviešu tautas dzīvesziņai un vēsturiskai kultūrai. Paldies!
Vārds deputātai Lēlai Rasimai.
Ļoti cienījumā saimas priekšsēdētāja, kolēģis un kolēģi, Latvijas iedzīvotāji. Pirmkārt vēlos teikt, ka manās acīs jebkurš deputāts, kurš noniecina Vairu Viķu Freibergu, un viņas devumu Latvijai un sostīgos apvaino viņu, ir tāds, kura prāts ir 100% sagandēts ar Putina propagandu. Jā, Nacionālā apvienība Ir taču jābūt arī kādām robežām jūsu populismam. Jūs šeit vārdos skandējat patriotismu, taču kādi no jums patrioti, ja darbos jūs rīkojaties pret savu tautu? Jūs nekad dzīvē nespēsiet sasniegt pat ne pusi no tā, ko Vaira Vīķa Freiberga ir izdarījis Latvijas tautas labā, Latvijas brīvības un drošības labā. Ievedot mūsu Eiropas Savienībā un NATO, apvainot prezidentu un censties visu apgriezt kājām gaisā, redz, viņa ir putiniste, bet mēs tie balti un pūkainie, mēs tie patrioti. Šajā situācijā, kad jūs paši esat ierosinājuši šo šķeļošo jautājumu un kad gribat tuvināt mūsu Krievijai un attālināt mūsu no Eiropas, tas ir vienkārši zemiski. Nebiju domājis, ka jūs spēsiet tik zemu krist. Visu to cilvēku vārdā, kuri šeit nevar būt un paust savu viedokli, es vēlos teikt skaļi. Paldies jums, Vaira Vīķa Freiberga, par to, ko esat devusi mūsu Latvijai. Mēs to patiesi no visas sirds novērtējam un mēs apzināmies, cik daudz jūs esat upurējusi, darot savu darbu un uzņemoties līderību Latvijai tik svarīgā laikā. Paldies, ka bijāt un joprojām esat spēcīga līdere, kura neklusē, nepiever acis, bet spēja runāt skaidru runu un iestāties pret netaisnību. Manās acīs jūs esat labākā prezidenta, kāda Latvija ir bijusi. Jā, es nebaidos to teikt skaļi. Un es aicu Nacionālo apvienību, nāciet un skaidrojiet, ko jūsu deputāti vakar domāja jūsu uzbrukumiem prezidentei Vairai Vīķai Freiberģai soctīkos. Un es nolasīšu jums Vairas Vīķas teikto, ko jums Nacionālā apvienība...
Lūdzu par priekšlikumu.
Šis ir par priekšlikumu. Nacionālā apvienība Zaizais un apvienotais saraksts jums tik ļoti šo negribas dzirdēt, es nolasīšu. Manās acīs, jebkurš Saeimas deputāts, kurš balsos par Stambulas konvencijas denoncēšanu, līdz ar to būs sevi pierādījis kā Putina propagandas iespaidotu. Te absolūti sen vairs nav runa par šīs konvencijas saturisko būtību, nedrīkstam krist laukā no Eiropas vērtību kodola. Citāta beigas. Otkārt vēlos akcentēt vakardienas protesta nozīmību. Tas parādīja, ka Latvijas tauta seko līdzi un neļaus populistiem samazināt viņu tiesības. Vakardienas protests pulcēja rekordlielu cilvēku skaitu. Pēc policijas pirmatnējām aplēsēm tie bija 5000 cilvēku. Salīdzināšanai Šlesaras apulcē pēc vēlēšanu rezultātu neatzīšanas Rīgā bija sanākuši ar 200 cilvēku. Tāda bija mediju ziņa šī gada 28. jūnijā. Savukārt šorīt pāris desmitu cilvēku pie Saeimas pulcējās, lai atbalstītu denonsēšanu. Tas, protams, izskatās pavisam smieklīgi, ja salīdzinām vakardienas un šodienas protestu apjomu. Mani ļoti priecē, ka šajā protestā bija neviens sievietes, bet arī vīrieši. Tie nebija tikai jaunieši un gados jauni cilvēki. Tie bija dažādu vecumu cilvēki, kuri apzinās, ka viņu balsī ir spēks. Vēl krietni vairāk cilvēku bija domās šajā protestā. Cilvēki visā Latvijā dalījās ar protesta video, ko dažādi mediji ievietoja soctīklos. Vakardienas protests ir skaidrs signāls, ka Latvijas tauta neklusēs un ka jūs nevarat augstasinīgi upurēt viņu savu politisko ambīciju dēļ. Es vēlos teikt paldies katram, kas vakar bija protestā, katram, kas nepalika mājās un nāca parādīt savu nostāju. Paldies organizācijām, tiem, kas tik īsā laikā noorganizēja šo protestu. Gan jauniešu organizācijai protests, gan centram Marta un krīžu konsultāciju centram Skalbes, kas nepagurstoši iestājas par vardarbībā cietušajiem un palīdz viņiem tikt ārā no tās. Tajā skaitā arī Maijai Armaņevai, kurai centrs Marta palīdzēja, kad viņa bija vardarbībā cietusi. Gan organizācijām Dardedze un Papardeziets, kuras iestājas par to, cik svarīgi jauniešus izglītot par to, kas ir cieņpilnas attiecības, kā atpazīt vardarbību, kā palīdzēt ariem tiem bērniem un jauniešiem, kas ir veikuši vardarbību un kuriem tik ļoti nepieciešama palīdzība. Gan sieviešu sadarbības tīklam un sieviešu klubam Liepas, tāpat arī sievietai paveicās, un tāpat arī daudzām citām organizācijām, kuras neesmu paspējusi pieminēt, arī daudziem sabiedrībā atpazīstamiem cilvēkiem. Aicinu, kolēģi, jūs ieklausīties Latvijas tautā un ņemt vērā šo rekordlielo protestētāju skaitu un to, kas vakar notika pie Saeimas. Kolēģi, es aicinu apvienot laikus.
Lūdzu, apvienot debašu laiku.
Kolēģi, Smiltājums vakar pats komisijas sēdē izmuldējās un nosauca šobrīd notiekošo īstajos vārdos par politiskām spēlītēm. Jā, Zemnieku savienības, Nacionālās apvienības un apvienotā saraksta deputāti. Jums šīs ir politiskās spēles. Bez šaubām par tām priecājas arī Latvija pirmajā vietā un stabilitāte, kuriem šobrīd šajā spēlē ļoti veicas. Bet cilvēkiem tā nav spēle. Cilvēkiem tās ir ciešanas. Un Latvijai tās ir tuvināšanās Krievijai. Lūdzu apdomājieties, vai jums tiešām nerūp citu cilvēku ciešanas, vai tiešām esat gatavi savu laimi būvēt uz citu ciešanām? Lai gan te labs jautājums, vai vara kādreiz kādam ir nesusi laimi, vai jūs kļūsiet laimīgi pēc šī visa? Uz citu cilvēku asarām, sāpēm, sakropļotām dzīvēm un nāvēm? Vai tiešām jūsu politiskās spēles un ambīcijas pēc varas ir svarīgāks par mūsu galveno vērtību cilvēku? Aicinu atbalstīt šo priekšlikumu.
Ieslēdziet lūdzu mikrofonu Ziltiņkungam. Ieslēdziet lūdzu mikrofonu Ziltiņkungam.
Cienījamā saimnes priekšsēdētāja, godātie kolēģi un kolēģis. Tad šis ir otrais lasījums. Mēs nevaram runāt par visu laukumu. Runājam tikai un vienīgi par priekšlikumu. Nu, tagad izskatās tā, ka šis ir kārtējais veids, lai atkal runātu pilnīgi par visu laukumu. Nu, tad, priekš kam tad mums ir kārtības rullis? Es ļoti atvainojos. Paldies.
Kolēģi, tātad vēlreiz atgādinu runājam lūdzu par priekšlikumu un pirmais priekšlikums paredz nosaukuma maiņu un tātad gaidam no jums pamatojumu par nosaukuma maiņu. Kāpēc? Un vārds deputātei Līgai Rasnačai.
Cienījamā Saeimas priekšsēdētāja, cienījamie kolēģi, jā, es gribu runāt par pirmo priekšlikumu, kurš skan par Eiropas padomes konvenciju par vardarbības pret sievietēm un vardarbības ģimenē novēršanu un apkarošanu. Un atvainojiet, es pati saprotu, par ko es runāju.
Rasnačas kundze, lūdzu nesarunāties ar zāli. Rasnačas kundze, lūdzu nesarunāties ar zāli. Kolēģi, vienlaikus mums ir jābūt iecietīgiem un jāuzklausa, ko saka mūsu kolēģi. Lūdzu cieņpilni izturamies pret katru runātāju. Viņš pamato savu runājumu.
Tātad kāpēc es esmu par šo priekšlikumu? Es gribu runāt par šo otro daļu īpaši, par nepieciešamību novērst un apkarot vardarbību ģimenē. Jo vardarbība ģimenē ir tas, kas ļoti postoši ietekmē bērnus. Un es domāju, ka tie, kas vakardien sapulcējās pie Seimas, tie ir jaunieši, kas saprot, cik nepieļaujami ir vardarbība ģimenē. Jo vardarbība ģimenē rāda tālējošas sekas. Es pati pateikšu, paldies, nevajag palīdzēt.
Rasnečas kundze, lūdzu nesarunājot.
Tātad vardarbība ģimenē rāda dažādas sekas. Vienas no sekām ir tādas, ka cilvēks var pēc tam visu dzīvi būt iebaidīts un baidīties izteikt savu viedokli, baidīties nostāties par taisnību, baidīties iestāties par savām tiesībām. Un tas nozīmē, ka uz šo cilvēku vairs īsti nevar paļauties, ka viņš īstajā momentā varēs drosmīgi rīkoties. Un tas noņem drosmi, tas samazina mūsu kā sabiedrības aizsardzības spējas. Un ja to jūs nesaprotat, tad padomājiet. Otrs veids, kā ietekmē vardarbība ģimenē bērnus, ir tas, ka šie bērni paši pēc tam var kļūt vardarbīgi un neprast risināt konfliktus mierīgā ceļā, mierīgā diskusijā, piemēram, uzklausīt savus kolēģus. Vajag padomāt, vai tur nav vainīga vardarbība ģimenē, kas neļauj cieņpilni uzklausīt vienam otru. Jā, es saprotu, ka šeit daudziem šis priekšlikums par izstāšanos no Eiropas padomes konvencijas ir tā kā politiskā spēlīte. Bet, un tas diemžēl izskan arī dažos komentāros, ka tas nav tikai galvenais mērķis, ka galvenais mērķis ir tiešām Eiropas kursa vājināšana, Latvijas un Eiropas vienotības vājināšana. Jo, kā zināms, Eiropas parlaments ir pieņēmis direktīvu, kas būs jāievieš arī Latvijā tieši par šiem pašiem jautājumiem. Direktīva Latvijā jāievieš līdz 2027. gadam. Un tāpēc, iestājoties pret konvenciju, ir skaidra virzība iestāties pret Eiropas kursu. Un saprast, ka varbūt kāds nesaprot, es dikti ceru, ka kāds nesaprot, ka šajā ziņā jūs ejat pilnīgā Krievijas pavadā. Aicinu apdomāties. Paldies par uzmanību.
Vārds deputātei Janai Simanovskai.
Cienījamā saimes priekšsēdētāja, godātie kolēģi, runāšu par priekšlikumu, kāpēc es atbalstu nosaukuma maiņu. Es to atbalstu tāpēc, ka es uzskatu, ka mums ir, ja parlaments vēlas, mums ir jārunā par konvenciju, esmu gatava runāt, es esmu gatava to skaidrot, tātad es esmu gatava runāt par šo konvenciju, bet es neatbalstu likumprojektu, kas saka, kad mēs runājam par izstāšanos. Kāpēc? Mēs ļoti daudz dzirdējām, ka šis esot par vērtībām. Jā, šis ir par vērtībām. Un tas ir jautājums, kādām vērtībām mēs piedaram. Vai mēs piedaram Eiropas telpai, vai mēs piedaram Krievijas telpai. Es visu laiku, es noklausījos visas ārlietu komitejas sēdes tiešām ļoti uzmanīgi. Un es dzirdēju visu laiku, nerunāsim par emocijām, runāsim par racionālo. Kolēģi, ja ir likumprojekts, kas ir pamatots ar tik vājiem argumentiem, tad tas nav racionāli, tā nav racionāla apspriešana. Tā ir emocionāla apspriešana. Jo racionāli argumenti ir tas, kas ir racionāls apspriešanas pamatā. Ja mums anotācijas pamatā ir dezinformācija un nepilnīga informācija, tad tas mēs sākam runāt no emocionālā viedokļa. Bet es nenoliedzu emocijas. Es dzirdēju, ka šis ir ideoloģisks jautājums. Ja vēlaties, saucat to par ideoloģisku jautājumu. Tas ir jautājums, par ko ir šī konvencija, par to, vai stiprākais var sist vājāko. Tieši par to. Un ko dara šī konvencija? Šī konvencija analizē iemeslus, kāpēc sieviete ir vājāka daudzās situācijās. Un tas nav tikai bioloģiska atšķirība dēļ, jo daudzos gadījumos sieviete patiešām tīri bioloģisku iemeslu pēc ir vājāka par vīrieti, bet varbūt arī otrādi. Bet ir arī citi, un te mēs atkal baidamies no šī sociālā dzimuma. Bet jā, tas, ka sieviete uzņemās mājas rūpes, tas, ka sieviete ir mazi bērni, kas jāaprūpē, un ir kāds laiks, kad viņi ir atkarīgi no sava partnera, vīra, uzticības un rūpēm, padara viņu vāju pret ievainojumiem. Sabiedrības uzskata, ka sieviete ir vainīga par to, kas notiek ģimenē, padara viņu ievainojamu. Un tas ir tas, ko šī konvencija analizē. Šis brīdis ir ļoti simbolisks. Un šī konvencija ir simboliska, jo viņa patiešām ir par mūsu vērtībām, par to, vai mēs aizstāvēsim. Vai mēs sakam, ka tāpēc, ka tu esi spēcīgāks, tu vari uzbrukt. Kāpēc Krievija uzbruka Ukrainai? Tāpēc, ka Krievija cerēja, ka Ukraina būs vājāka. Jūs redzat to simbolisko nozīmi, Tas ir tieši par priekšlikumu, tāpēc es runāju par konvenciju. Tātad Krievija domāja, ka Ukraina būs vājāka. Un Krievija domāja, ka iznīcinās Ukrainu ātri. Un te es ļoti ātri gribu atsaukties uz vienu simbolisku nozīmi. Bija reiz tāds eksperts Rudzītis, kas rakstīja, kas tiek nodarīts pār sievietēm aizliedzot vardarbību pret sievietēm. Vai kādēļ ir labi, ka sievietes iekaust un tamlīdzīgi, kamēr viņas iemācīs sagaidīt vīru mājās ar siltām vakariņām, pasniedz ar čības un noviltam mēteli? Es jums gribu atgādināt, iebrukums Ukrainā bija saistīts tieši ar to, ka Krievijai nepatika, ka Ukraina viņu neklausa. Un arī Stambuls konvencijā runā tieši par to pašu filozofiju.
Lūdzu par nosaukuma maiņu.
Nosaukuma maiņa ir tieši tāpēc jāmaina, ka es esmu gatava runāt par konvenciju un turpināt runāt par konvenciju, bet es skaidri esmu pret izstāšanos, jo tam ir ļoti liela simboliska nozīme, jo šādā veidā mēs pasakam, ka stiprākais var sist vājāko, un tas, ka starptautiskajām tiesībām nav nozīmes. Un jūs visi zinat, ka Lenards Meri ir teicis, ka mazo valstu kodolieroči starptautiskās tiesības. Es esmu pret izstāšanos, un tāpēc es atbalstu nosaukumu maiņu. Paldies!
Vārds deputātei Viktorijai Pleškānei.
Godātie kolēgi, runāsim par pirmo priekšlikumu, un pirms es gribu reflektēt uz teikto, uz debatēto to, ko teica Ņeņašava, Daugavietis un Cepuretis. Kāpēc es neatnācu un nepiedalījos šajā piketā?
Lūdzu par priekšlikumu.
Jā, nu es gribu atbildēt, viņa prasīja.
Lūdzu par priekšlikumu.
Konkrēt. Jā, par priekšlikumu maiņu. Un to, ka, kāpēc es neatbalstu šo priekšlikumu maiņu. Nosaukumu maiņu. Es atceros, kad bija pirmā pikete un kad Ramona izgāja parunāt ar piketētājiem, kas bija. Atceraties? Vai ar viņiem varēja normāli runāt? Tikai bļaušana, apsaukāšanā, emocionāla vardarbība. Es to labi atceros. Mēs mēģinājām iziet un parunāt, kas sanāca. Bija veikta pret Ramonu emocionāla vardarbība, kliekšana. Bez konstruktīvas sarunas, tikai ar apsaukašanu. Kāpēc es neatnācu? Godīgi bija bail par savu drošību un par savu veselību. Jo uzreiz pēc pirmā lasījumā, kad es balsoju par izstāšanos no Stambulas konvencijas, mana meita no jūsu atbalstītājiem saņēma draudus par to, ka viņu izkaus un mani piekaus. Tas ir normāli? Jā, es zinu, ko darīt šajos gadījumos, bet man tā sieviete, kura rakstīja un draudē, nevarēja paskaidrot. Es viņu, ar viņu runāju, rakstīju viņai, ko man darīt, ko man piedāvā Stambula konvencija, ja man draud, ja manai meitai draud par viņas mātes darbu. Viņa nevarēja atbildēt. Trīs reizes uzdevu to jautājumu, ko paredz Stambula konvencija, ja sievietei draud. Draud.
Leiškāns kundze, lūdzu par priekšlikumu.
Es saņēmu draudus, mana meita saņēma draudus no cilvēkiem, kuri aizstāv Stambula konvenciju. Vai tas ir pieļaujama? Es mēģināju runāt ar šo cilvēku, mēģināju izprast, kāpēc Stambula konvencija aizstāvēja, kuru mērķis ir aizsargāt, aizstāvēt sievietes draudu. Ne tikai man, bet manai meitai par to, ka viņas māte pieņem kaut kādus politiskus lēmumus. Vai tas ir normāli? Es cilvēks, kurš jā, bija pirmajā lasījumā pret. Un arī aizstāvēšu to savu redzējumu, savas Latvijas redzējumu un attīstību. Ļoti grūti runāt, kad tiešām cilvēks saņem un grib aizsargāt ne tikai sevi, bet savus radiniekus.
Leiškāns kundze, mēs gaidām, kad jūs runāsiet par priešlikumu.
Bet es aizstāvēšu savu viedokli, es aizstāvēšu savas meitas viedokli un visu to cilvēku viedokli, kuri uzskata, kā nosaukuma maiņa, ka pirmais priekšlikums nav piemērojams ne man, ne tiem cilvēkiem, kuri ir pret Stambulas konvenciju. Aicinu neatbalstīt pirmo priekšlikumu. Paldies. Un padomāt.
Vārds kultūras ministrijas parlamentārajam sekretāram Aleksandram Kalējam.
Cienījamā saimes priekšsēdētāja, godātie deputāti, deputātes. Kultūras ministrija atbalsta šo priekšlikumu par nosaukumu maiņu, jo te nav runa tikai par semantiku. Te ir runa par nosaukuma būtību, cilvēku drošību un kārtīgu procesu. Kopš konvencijas par vardarbības novēršanu ratifikācijas mēs savās kultūras ministrijas atbildības jomās, kultūrā, medijos, sabiedrības saliedētībā un sabiedrības līdzdalībā esam iedzīvinājuši praktiskus mehānismus, kas patiesi maina dzīvi no skolas, augstskolām līdz darba vietām kultūras jomā. Kāpēc šis priekšlikums ir jāatbalsta un jāmaina nosaukums? Tikai daži svarīgi fakti par vardarbības novēršanas plānu, kas sakņojas un izriet no Stambulas konvencijas, jo ārlietu komisijā netika sniegta iespēja ziņot par realitāti, līdz ar ko gan šajā, gan citos priekšlikumos dalīsimies ar jums ar šo ziņojumu par padarītajiem darbiem un sākām to nedarot, jo tas ir pamats, kāpēc jāmaina nosaukums. Kultūras ministrija īsteno 2/3 no rīcības virziena preventīviem pasākumiem vardarbības pret sievieti un vardarbības ģimenē novēršanai. Kultūras ministrija ir arī atbildīgā institūcija 3 darbībām un iesaistīta kopumā 7. Un, lai to padarītu bišķiņ cilvēciskāk saprotamu, tad kopš ratifikācijas ar NVO atbalstu ir īstenoti veseli jau 4 projekti tikai kultūra izglītībā vien vardarbības novēršanai. Un vēl 4 sieviešu līdztiesības stiprināšanā. Mēs jau tagad no 26. Gada visām kultūras ministrijas dibinātām skolām sniegsim iespēju regulāri monitorēt labbūtību un vardarbības riskus. Vai būtu pareizi atstāt izglītību bez šī atbalsta? Un ieklausieties faktos. Tikai vienā augstskolā vien 2 gadu laikā sniegtas 133 psiholoģiskās konsultācijas. 133. Un tad ir jautājums, vai būtu jāiztiek bez šī atbalsta? Tātad kopš Stambulas konvencijas ratifikācijas ar termiņiem, atbildīgajiem naudu, NVO atbalstu un mērījumiem vardarbības novēršanas plāns strādā. Tas nozīmē labāku izglītības kvalitāti, jo izglītības kvalitāte nav atzīme žurnālā, un šis ir tas pamats, kāpēc ir jāmaina nosaukums. Tas nav diskurs, tas ir atbalsts cilvēkam laikā, pirms problēmas pārauga traumās. Mēs, kā kultūras ministrija, esam patiesi ieinteresēti, lai mūsu kultūras vide un izglītības sistēma veidotu veselīgas un netraumētas personības, kas ir Latvijas kultūra valsts pamats. Un ja ir ciešanas, tad ir jābūt ticībai, ka es varu vērsties. Es zinu, ka šeit ir daudz ar ekonomistu izglītību. Un pasaulē 3% darba vietu veido kultūras joma. Vairāk nekā 3% no visa pasaules iekšzemes koprodukta veido kultūras joma. Un Latvijā multiplikators ir 2,5 kultūras jomai. Tad ir jautājums, vai šeit nevajadzētu neko darīt, lai cilvēki varētu pilnvērtīgi nest pienesumu Latvijas tautsaimniecībai. Medijoma. Strādājam, lai tiktu stiprināta redakciju noturība, pret vajāšanu, digitālo vardarbību, žurnālistu drošības izpratni un nekaitēšanas principiem atspoguļojot notikumus. Tas ir ļoti svarīgi, un jo polarizētāks arī šeit kļūst šīs diskusijas, jo arī žurnālistu drošība kļūst vēl eksistenciālāk. Un process. Būtu kārtīgs, demokrātisks process dot vārdu 11 radošo savienību, 40 mākslu nevalstiskajām organizācijām un vairāk nekā 3000 kultūras profesionāļu pārstāvētājiem organizācijām, radošo savienību padomai un laikmetīgās kultūras NVO asociācijai. Par spīti šo organizāciju laicīgi iesniegtai vēstulē gan komisijām, gan katrai no frakcijām, savlaicīgam lūgumam un informēšanai, ko apliecināja arī visi konsultanti un tiešām kolēģi, kuriem paldies par darbu. Komisijā vārds šiem sabiedrības pārstāvjiem tika liekts un nostiprināts ar noraidošu balsojumu. Lūdzu apvienot debašu.
Lūdzu apvienot.
Un kas interesanti, ka pēc šī vārda liekšanas 2 NVO, tā izrādījās nav nejaušība, tā ir sistēma, un jautājums, vai tā ir jaunā normalitāte. Turpinājās ar tādu pašu lēmumu pret Centru Marta. Organizāciju, kas jau 25 gadus strādā ar vardarbības novēršanu. Un ticiet man, Centrs Marta ir arī kultūras jomā strādājošajiem sniedzis ļoti svarīgu atbalstu. Diaspora. Tā ir kultūras valsts pamata sastāvdaļa un arī neatkarības garants. Un diaspora to redz tikpat skaidri. Pasaules brīvo latviešu apvienība. Eiropas latviešu apvienība brīdina atkāpšanās no konvencijas grauj uzticēšanos Latvijai un mūsu valsts reputāciju. Kāds būtu pamats viņus nedzirdēt? Ārlietu komisijas sēdē šundēļ izskanēja ļoti svarīga doma. Un liels paldies Ārlietu komisijas vadītāju, kuru ļoti cienām, kā Saeimas priekšsēdētāju, ilgus gadus. Un šī doma bija šāda. Visvairāk biedē, ka mēs cits citu nedzirdam. Tā ir ļoti svarīga doma. Un ļoti cienītā Saeimas priekšsēdētāja, arī mēs kopā ar prezidiju manā iepriekšējā darbā strādājām pie būtiska dokumenta Saeimas deklarācijas par sadarbību ar pilsonisko sabiedrību. Mēs ar to lepojāmies. Un tās gars, un tur ir teikts, ka iesaistiet pilsonisko sabiedrību, nodrošināt iekļaujošu dialogu, pieejams komisijas sēdes, jo NVO līdzdalība paaugstina likumu kvalitāti. Vai vārda liekšana kultūras profesionāļiem un NVO paaugstināja likumu kvalitāti? Es atstāšu atbildi jūsu ziņā. Paldies!
Vārds deputātam Andrim Kulbergam frakcijas vārdā.
Saeimas priekšsēdētāji, kolēģi, kāpēc šī priekšlikuma nosaukuma maiņa nemainīs situāciju, jo jautājums par izstāšanos no Stambulas konvencijas ir jānodod tautas nobalsošanai. Vakardienas pikets pie Saeimas parādīja, ka lielai daļai sabiedrības šis jautājums ir aktuāls. To nevar noliegt. Mēs zinu, ka šāds jautājums līdz balsojumam reāli nenonāktu, ja valstī būtu premjers, kas vada loģisku koalīciju. Uzsver, ka šis balsojums ir sekas ar asinīm parakstītajiem līgumam par Rinkeviča ievēlēšanu par prezidentu, kad jaunā vienotība nogāza iepriekšējo valdību un izvilka ZZS no 5 gadu dziļas opozīcijas. Tā gadās, diemžēl, aprēķina laulībā. Balsoju šobrīd, lai demonstrētu de facto kritušu valdības premjerei, ka viņa nav savākusi savu koalīciju un ka viņas laiks atkāpties no amata un gāz šo valdību, kura nevienam ministram nav pozitīvs reitings. Balsoju par tikai, lai Siliņa divu nedēļu laikā vainu sakopi koalīciju un noņem no jautājuma šo no dienas kārtības vai atkāps, ja nevar vadīt.
Kulberkungs.
Balsoju, jo ar augstu varbūtību pieņemu, ka prezidents šo likumu atgriezīs otrreizēja izskatīšanai Saeimā. Balsoju par, lai gadījumā, ja Siliņa savu koalīciju nesakops, lai sāktos procesu par tautas nobalsošanu, un tad katram 18 gadus vecam Latvijas pilsonim būtu iespējas tautas nobalsošanā paust savu viedokli un noņem šo jautājumu no politiķu dienas kārtības. Kā tauta lems, tā būs. Šis ir tieši tas jautājums, par ko nav jālem politiķiem, bet gan tauta ir jāsaka savus vārdus. Diemžēl realitātē Stambulas konvencija ir nevis, lai cīnītos par vardarbību, ar vārdarbību, bet lai pelnītu no tās. Vienlaicīgi aicinu Latvijai pasteikties un daudz ātrāk par gala termiņu 27. gada 14. jūniju ieviest Eiropas Savienības 24. gada direktīvu par vārdarbības apkarošanu, kas pēc būtības nepārprotami bez interpretācijas skaidri juridiski risina vārdarbības apkarošanas jautājumu un ievieš konkrētus mājas darbus izpildē. Aicinu labklājības ministru Uzulniekungu un Siliņu jau nākamajā gada budžetā paredzēt nepieciešamos līdzekļus un Latvijai kļūt par vienu no pirmajiem valstīm Eiropas Savienībā, kas to ievieš. Ka šo direktīvu ievieš būtiski ātrāk kā gala termiņu. Ja valdība nerīkojas, aicinu koalīcijas deputātus iesniegt šādu priešlikumu budžeta izskatīšanā. Šajos laikos, kad politikā dotā vārda un solījuma vērtība ir iemesta Ārlietu ministrijas miskastē, pateicoties darījumam Rinkevičam kļūt par prezidentu, mēs, savu solījumu vēlētājiem turam visos apstākļos. Mēs nevēlamies būt un nebūsim kā citi, kuriem labākajās padomju kolhoznieku tradīcijās nav sava viedokļa un kuri mirkļa emocijāms, iegūmu dēļ, bija gatavi notirgot savas vērtības un uzmest savus vēlētājus. Un tagad kritušo reitingu un tuvojušos vēlēšanu sakarā ir gatavi nākamajam uzmetienam. Latvijas pilsoņi, ja jautājums nonāks līdz 1/10 daļas vēlētāju parakstu vākšanai par tautas nobalsošanas ierosināšanai, neesiet kūtri. Ejiet, parakstieties paši un aiciniet savus ģimenes locekļus, savus kolēģus un draugus, un es gribu dot jums šo iespēju izteikties un pašiem lemt. Dievs svētī Latvijas ģimenes, Dievs svētī Latviju.
Vārds ārlietu ministrijas parlamentāram sekretāram Artjomam Uršuļskim.
Ļoti cienījamā saimnes priekšsēdētājas kundze, cienījamās deputātes, godātie deputāti, šis priekšlikums ir tiešām vērtīgs un atbalstāms, ļaujot izlabot kļūdu, ko daudz deputāti, diemžēl, ir gatavi pieļaut. Konvencijas potenciālā denonsēšana patiesi atstāja un turpinās atstāt graujošu ietekmi uz Latvijas ārpolitikas tēlu. Jo šobrīd Latvija ir saņēmusi kritiku no daudzām konvencijas dalībvalstīm, no daudzām starptautiskajām organizācijām par ierosināto izstāšanās procesu. Tiek runāts par cilvēktiesību lejupslīdi Latvijā, kā arī nekonsekvenci, ko pieļauj parlaments. Minēšu vien dažus piemērus. Aizvakar ECO priekšsēdētāja īpašā pārstāve Sāra Sofija Sirena preses paziņojumā paudusi dziļas bažas par Latvijas parlamenta virzīto lēmumu par izstāšanos no konvencijas. Citēšu. Šāds lēmums norāda uz nopietnu sieviešu tiesību un centienu apkarot vardarbību regresu. Sieviešu un meitiņu drošība, viņu tiesības uz aizsardzību nedrīkst tikt izmantotas kā ieroči politiskajās spēlēs. Es aicinu Latviju turēties pie kopīgām starptautiskām saistībām. 23. oktobrī publicēts Eiropas Padomes parlamentārās asamblejas prezidenta paziņojums, kurā Latvijas Saima aicināta balsot pret izstāšanos no konvencijas. Konvencija, kā norāda prezidents, ir zelta standarta juridisks dokuments vardarbības pret sievietēm novēršanai un sodīšanai. 21. oktobrī ANO sieviešu diskriminācijas izskaušanas komitejas vadītāja Saeimas prezidijam adresētāja vēstulē pauž bažas, ka tāds atpakaļejošs solis spērts mazāk nekā 2 gadus pēc tam, kad Saeima 23. gada novembrī ratificēja konvenciju. 3. oktobrī plenārsēdē Strasbūrā Vienlīdzības un nediskriminācijas komisijas priekšsēdētāja Katja Polidori aicināja Latvijas parlamentāriešus rīkoties atbildīgi un atbalstīt konvenciju, kas jau ir pierādījusi savu pozitīvo ietekmi citās valstīs. Tāpat arī 9 konvencijas dalībvalstis, mūsu cieši partneri Eiropā – Dānija, Francija, Īrija, Lielbritānija, Nīderlande, Norvēģija, Spānija, Somija un Zviedrija – ir paudušas gatavību dalīties ar savu pieredzi, kā Stambulas konvencijas ratifikācija ir veicinājusi viņu valstīs cīņu ar vardarbību pret sievietēm un vardarbību ģimenē. Šī pieredze Saeimā netika uzklausīta. Visminētais liecina, ka mēs nevaram pieļaut, ka šis likumprojekts tiek pieņems šādā formā un ar šādu nosaukumu. Mēs esam izraisījuši satraukumu ne tikai iekšpolitiski mūsu valstī, bet diskusija par Latvijas iespējamo izstāšanos no konvencijas ir radījusi uztraukumu starptautiski. Starptautiski atzīta cilvēktiesību līguma denoncēšanas process nekādā ziņā neveicina Latvijas pozitīvā tēla veidošanu ārvalstīs, kā stabilai demokrātiskai valstī, kas garantē cilvēktiesību ievērošanu. Tieši pretēji mēs ejam citu virzienu. Es aicinu atbalstīt pirmo priekšlikumu. Es aicinu mainīt šī likumprojekta tvērumu, jo pirmo reizi apzināti tiek vājināta cilvēku tiesība aizsardzība Latvijā, pie tam jomā, kas ir svarīga mums visiem. Vardarbībā ģimenē. Tā nav dzimuma, tā nav tikai par sievietēm. Aicinu atbalstīt priekšlikumu. Paldies.
Vārds deputātam Amilam Saļimovam.
Sveicināti kolēģi, saimnes priekšsēdētāji. Kolēģi, es vēlos atgādināt jums, ka mēs esam Latvijas Republikas Saimā. Un mūsu mērķis ir stiprināt mūsu valsti, mūsu nacionālās vērtības un iet uz priekšu. Tikai šādā virzienā. nevis salīdzināt mūs ar Krieviju, ar Kremļu. Katru sēdi mēs no šīs tribīnes izskan tikai Kremlis, Putins un tā tālāk. Kolēģi, nu beidziet. Aicinu atbilstoši tēmai runāt, nevis kaut kādas muļķības no tribīnes. Cienam visus. Aicinu noraidīt šo priekšlikumu, jo nosaukuma maiņai nav nekādas jēgas. Šodien mēs izstāsimies no Stambulas konvencijas un terēt laiku uz nosaukuma maiņu nav jēgas. Un mēs esam spējīgi paši aizsargāt savas sievietes, meitas, mammas. Mēs dzīvojam drošā vide, drošākā valstī. Un nav nekādas problēmas sievietēm atrasties ielās, nekādas bīstamības nepastāv. Ja jūs uzskatāt, ka mūsu likumdošana nav atbilstoša pret vardarbību un cīņai pret to, tad nāciet ar priekšlikumiem, rakstīsim jaunu likumu atbilstošu mūsu nacionālajām vērtībām. Kolēģi, aicinu noraidīt šo priekšlikumu un runāt atbilstošu tēmai.
Vārds deputātei Svetlanai Čulkovai.
Priekšsēdētājas kundze, kolēģi, labdien! Runāsim par pirmo priekšlikumu. Saimas deputāti Janis Zāriņš, Agnēs Krasta iesniedz priekšlikumu izteikt likumprojektas nosaukumu šādā redakcijā. Tie deputāti, kas bija komisijas laikā, droši vien dzirdēja no juridiskas birojas savu viedokli. Mēs nevaram nosaukt šis te likumprojektu to, ko minēja Agnēs Krasta kundze un Zariņa kungs. Nosaukums ir pareizs par izstāšanas no Stambulas konvencijas. Kolēģi, es aicinu noraidīt šo priekšlikumu un tomēr runāt par priekšlikumu būtību, nevis par Putinu, Krieviju un par visiem pareiem jautājumiem. Paldies!
Vārds deputātei Janai Simanovskai otro reizi.
Cienījamie kolēģi, es gribēju atbildēt Viktorijai Pleškānas kundzei. Tas, par ko Viktorija Pleškāna stāstīja, patiešām ir ļoti nepatīkami, un es neatbalstu agresiju internetā. Un es gribētu pateikt, ka frakcija Progresīvie ir veikusi pasūtījusi pētījumu, kas apliecina, ka agresija internetā Latvijā ir izplatīta. Un tas, ko liecina pasaules dati, un atkal šeit ir Stambulas konvencija, ka agresija internetā ir spēcīgāk pret sievietēm, jo tas ir saistīts ar spēku hierarhiju, jo sievietēm nebūs pacelt balsi un iebilst vīriešu autoritātei. Tas ir tas, par ko runā Stambulas konvencija. Un mēs arī esam iesnieguši priekšlikumu, lai pastiprinātu atbildību par agresiju internetā, un es ceru, Pleškāns kundze, ka jūs to arī atbalstīsiet. Un ceļ Īmo kungam par to, ka mēs paši spējam aizsargāt savas sievietes un uz ielas sievietes neapdraud. 60-70% Latvijā sievietes nogalina mājās. Vēlreiz, 60, es atbildu, 60-70% sievietes Latvijā nogalina partneris vai bijušais partneris, ir īpaši tad, kad viņa ir gājusi projām.
Līdz ar
to, par to ir arī konvencija, un tieši tāpēc, man liekas, ir svarīgi atmaskot maldus un melus, kas šeit izskanēja, un arī man ir tiesības iebilst pret argumentiem, kas šeit izskanēja.
Vārds deputātei Lindai Liepiņai frakcijas vārdā.
Ļoti cienījamā Saeimas priekšsēdētājas kundze, kolēģi deputāti, es, protams, aicināšu neatbalstīt šo pirmo priekšlikumu tieši tāpat kā visus pārējos, jo šis likumprojekts ir par izstāšanos no Stambulas konvencijas. Un atbildot tiem deputātiem, kas šeit absolūti nepamatoti izteica pārmetumus tai Latvijas iedzīvotāju daļai, kas ir par izstāšanos no Stambulas konvencijas, bet šodien nav šeit pie Saeimas nama, es jums atgādināšu, Cienījamie saimas dīgdieņi, ka šodien ir darba diena un ir cilvēki, kas strādā. Vakar jūsu protests bija pēc darba laika, kāds ir daudzās iestādēs. Atcerieties, cilvēki strādā. Atcerieties arī to, kad ir cilvēki vēl joprojām, kas dzīvo ārpus Rīgas laukos. Atcerieties arī to, kad ir cilvēki, kuriem nav finansiālas iespējas atbraukt līdz Rīgai. Un atcerieties arī to, ka vēl joprojām Latvijā ir ģimenes, kurās ir arī 8 un 9 bērni. Un tās ir ģimenes ar tradicionālām vērtībām, par kurām mēs šeit iestājamies. Tādēļ beidziet izplatīt šeit savu kaut kādu tādu nievājošo informāciju par cilvēkiem, kas vēl joprojām audzina savus bērnus, kas strādā un kas aizstāv Latvijas tradicionālās vērtības. Paldies Dievam!
Vārds deputātam Kasparam Briškenam otro reizi.
Cienījamā priekšsēdētājas kundze, kolēģi, Kulberga kungs ir tādā saudabīgā veidā pašpieteicies premjera amatam. Nu, šī tad būtu tā reize nodemonstrēt šo premjera kalibru, pirmkārt, respektējot sabiedrības vairākumu, neiesaistoties un stāvot pāri politiskajām intrigām, sargājot Latvijas reputāciju un Latvijas starptautiskās ekonomiskās intereses. Nav pietiekama tā pieeja, ko Kulberga kungs uzsver. Šodien es atbalstīšu denonsēšanu, gan jau prezidents rītdien atmetīs apakaļ. Bet tas neatgriezinskais kaitējums Latvijas reputācijai, viņš jau būs nodarīts. Un kaut kādā mērā viņš ir jau nodarīts. Un kas ir vēl smieklīgāk? Šobrīd jūs gribat ieriept vienai sievietei, piedodiet, ministru prezidentei Siliņai. Bet ar to jūs ieriepsiet visām Latvijas sievietēm. Nu, manuprāt, klasisks agresīvā vīra arhetips. Otra interesantā lieta, žēl, ka šeit nav ekonomikas ministrs Valainis. Rītdien ironiskā kārtā, nu patiešām fantastiski sakritība, notiek ārvalstu investoru padomes ikgadējā sanāksme ar ministru kabinetu. Nu es ļoti gribētu redzēt ekonomikas ministra seju rītdien sanāksmē. Nu visticamāk, viņam būs tāda pati bezceremoniāla poker seja, kā dažiem mūsu kolēģiem vakardienas pieņemšanā par godu Dānijas karaļa vizītei.
Vārds deputātam Edmundam Ziltiņam.
Ļoti cienījamā saimas priekšsēdētāja, cienītās deputātes, godātie deputāti. Šis priekšlikums paredz ļoti interesantu lietu, proti šī brīža likumprojekts paredz par izstāšanos. Savukārt šis te priekšlikums ir vienkārši par. Tātad pēc būtības, ja mēs atbalstam šo priekšlikumu, tad sanāk, ka mēs atbalstam arī to, ka Stambuls konvencija paliek spēkā Latvijas Republikā. Tad manā skatījumā tas ir nepieņemami, un es gribētu piekrist Jurēvits kungam, ka tas ir bīstams jautājums. Tas ir bīstams jautājums, es jums piekrītu. Tas ir bīstams jautājums Latvijas tautai, tas ir bīstams jautājums Latvijas izdzīvošanai nākotnē, Latvijas bērniem un visam tam, kas ap to ir saistīts. Pie tā ir vainīga jūsu valdība. Un citām tautām un citām tautu valdībām, kas grib mums kaut ko pārmest, tanī skaitā no Eiropas Savienības, es jums pateikšu tā, ka cieniet Latvijas tautu un cieniet Latvijas tradīcijas un cieniet mūsu konstitūciju un nelieniet Latvijas iekšējās lietās. Mēs paši tiksim ar visu galā, mums nav neviena palīdzība vajadzība šajos jautājumos. Par krāsām to, ko ir minējusi mūsu sliktākā ārlietu ministra, kāda vien ir bijusi visu pastāvēšanas vēsturē. Es pateikšu tā, mūsu krāsa nav pelēkā un ne jau vairāk zilā. Latvijas krāsas ir sarkanbaltsarkanās, un es ceru, ka pēc šodienas Latvija beidzot atgūs savus krāsas un iekrāsosies sarkanbaltsarkana. Paldies.
Vārds deputātei Līgai Rasnečai otro reizi.
Cienījamā saimas priekšsēdētāji, cienījamie kolēģi, es tikai gribēju īsi atbildēt Kulberga kungam, kurš šeit saka, ka neatbalstīs konvenciju, bet atbalstīs direktīvu. Nu, es drusciņ palasīju direktīvu, un direktīvā ir lietoti visi tie paši jēdzieni, pret kuriem šeit ir tik ļoti liels iebildums. Tāpēc Tāpēc, lai jums veicās, bet, ja jūs domājat, ka tā jūs vairosiet vēlētāju uzticību, nu diez vai. Otra lieta par apmeklētājiem. Jā, man vakardien arī mani sasniedza ziņa no kolēģis, kurā ir divi mazi bērniņi un kurā ir gaidībās ar trešo. Un viņa teica, es jūs tik ļoti atbalstu un es arī gribētu būt pie Seimas, bet šobrīd, protams, man ģimenes lietas ir prioritāras. Tāpēc es domāju, ka vērtības, ģimenes vērtības ir mums visiem. Bet jautājums, vai mums ir austrumu vērtības vai Eiropas vērtības? Paldies!
Vārds deputātei Ramonai Petrāvičai.
Cienījamā Saeimas priekšsēdētāja, godātie kolēģi, progresīvie, kā tā ir sanācis, ka jūsuprāt visi tie, kas ir par konvencijas denunsēšanu, ir Krievijas ideoloģijas apsēstie, bet tai pašā laikā lielākā daļa no šiem cilvēkiem, kas parakstīs par izstāšanos no Stambulas konvencijas, Krievija ir izsludinājusi meklēšanā un ierosinājusi kriminālu lietas. Bet kāpēc jūs neviens neesiet šajā sarakstā? Tad interesanti, kur ir saistīti ar šo Krievijas ideoloģiju? Kuri draudzējās ar Krieviju? Kuri jūs piesedz? Paldies!
Vārds deputātam Andrim Šuvājevam.
Tātad, kolēģi, manuprāt, pēdējās nedēļas laikā tiešām vairāk zīmīgi argumenti ir parādījušies kopš Saeima pirmajā lasījumā lēma par izstāšanos no Stambulas konvencijas. Es domāju, ka ir vērts šajā brīdī pieminēt tomēr dažus papildus apsvērums, argumentus gan jums, Saeimas deputātiem, gan arī plašākai sabiedrībai, kas noteikti sako līdz šīm debatēm. Jo man jau no paša sākuma šeit ir licies, ka šis, protams, nav tikai un vienīgi par konvenciju. Šeit mēs redzam tādas plašākas izmaiņas Latvijas politikā. Aprises vēl grūti saredzēt, bet tomēr dažas no izīmēm, manuprāt, ir ārkārtīgi zīmīgas. Viena no tām, man liekas, ārkārtīgi interesanti, kā Nacionāla apvienība jūtās, ka Stepaņenko pa jums par godu šodien rīko protestu pie Saeimas. Es nezinu pēdējo reizi, kad ir bijusi tik liela vienprātība Nacionālajai apvienībai un Stepaņenko un suverēnai varai kādā jautājumā. Interesanti pirmā iezīme, es domāju, ka šī ir kaut kāda tāda sadarbība un draudzība, kas droši vien vēl atkārtosies. Otra interesantā būtiskā lieta, kas parādījās šīs nedēļas laikā. Mūsu bijusī valsts prezidenta Vairviča Freiberga arī skaidri pateica to, ka ik viens deputāts, kurš lems par izstāšanos no Stambulas konvencijas, būs Putina propagandas ietekmēts. Un, protams, zīmīgākais jau pēc tā bija redzēt šo te interesanto saspēli starp Nacionālo apvienību un Šleseru partiju. Abi uzreiz metās virsū mūsu bijušajai prezidentei cilvēks, kurš ir iespējams izdarījis visvairāk no visiem politiķiem, lai Latvija būtu Eiropas Savienībā, lai Latvija būtu NATO, bet tagad viņa tiek saukta par kundzīti, kā izteicās viens no Nacionālās apvienības deputātiem. Šī ir vēl viena sadarbība. Mēs jau redzam šeit parlamentā to, kā šeit notiek šīs te koordinācijas šajos jautājumos starp Nacionālo apvienību un Šleseru. Tas, ka tur Stepaņenko kaut kur fonā ir, šeit, protams, arī vairāk nav nekāds pārsteigums. Tas, ka Nacionālās apvienības deputātiem ir kauns šajā brīdī par savu balsojumu, par savu nostāju, tas jau arī ir skaidrs. Mums šeit arī šodien Latvijā viesojās ārzemju mēdī, kas ir pievērsuši uzmanību šim jautājumam. Nav jau tā, ka viņš šeit brauc, tāpēc, ka kāda Latvijas politiskā partija viņiem lūdz šeit braukt. Viņi paši redz, ka šis ir nozīmīgs jautājums visā Eiropā. Un kā izrādās, Mūrnieces kundze, Kārlietu komisijas vadītāja, izvairās atbildēt uz viņu jautājumiem. Es saprotu, ir sarežģīti, ir grūti pamatot šos te jautājumus, šīs te atbildes, kas varētu būt uz sarežģītiem jautājumiem no ārzemju medijiem. Latvija pirmajā vietā, droši vien vienīgā frakcija, kas vispār šeit priecājās šodien par visu šo teātri, kas notiek, kur jūs esat uzsākuši, protams, sadarbībā ar ZZS. Jūs pat atteicāties atbildēt uz šiem ārzemju mediju jautājumiem. Kur tad ir jūsu lepnums par jūsu lielo politisko uzvaru, ja jau jūs nevarat viņu pamatot ārzemju medijiem? Kāpēc jūs izvairaties? Kāpēc? Jums pietrūkst drosmes? Ja jūs tikai šeit varat nākt, pabļaut, pataisīt savus video, tiklīdz pievērš uzmanību ārzemju mediju, tā nē, tā jūs sākat slēpties. Kolēģi, es aicinu atbalstīt šo priekšlikumu. Šis priekšlikums, manuprāt, vēl ir iespēja Latvijas parlamentam nākt pie prāta. Es saprotu, ka mēs esam daudz ko pateikuši. Mēs esam izmantojuši daudz jaunas domātas argumentus, tīras fantāzijas, kuras pat nebija domājis, ka vispār kaut ko tamlīdzīgu ir iespējams izdomāt šīs konvencijas sakarā. Manuprāt, mums ir iespēja Latvijas parlamentam tomēr nodemonstrēt, ka mēs piedaram Eiropā, ka mēs nepiederam austrumiem, mēs nepiederam tur, kur mūs šobrīd vēlas ievilkt gan Nacionāla apvienība, gan Šlesers un arī tur kaut kur Stepiņenko.
Vārds deputātei Lindai Liepiņai otro reizi.
Un tagad īsi atbildot Šuvājevu kungam par to, kā tiek vai netiek saukti Latvijas prezidenti, tas bija tieši pasākumā, kas šeit vakar notika pie Saeimas vakarā, ar ko jūs ļoti lepojaties, tad varbūt izstāstiet man šeit ir tas, man ir bilde no tā viena plakāta, kur ir rakstīts Rincīt, glāb mūs. Interesanti, ko tie protestētāji ar to bija domājuši, vai ne? Un kuru prezidentu viņi tā ir uzrunājuši? Rincīt, glāb mūs. Paldies.
Vārds deputātam Edmundam Ziltiņam otro reizi.
Ļoti cienījums saimnes priekšsādātāji, godātie kolēģi. Kā jau minēju, tad šis priekšlikums ir faktiski par to, vai mēs atbalstam Stambulas konvenciju, vai mēs no viņas izstājamies vai denuncējam viņu. Un kas ir pats būtiskākais, un tas skar arī šos te ārvalstu mēdijas un ārvalsts kā tādas. Un es esmu pārliecināts, ka tas, ko šodien Latvija izdarīs, pavilks aiz sevis lavīnas efektu. Mums sekos lietuvieši un poļi. Un jāsaka tā, ka ir viena pozitīva ziņa visā šajā te. Lietuviešiem un poļiem, lai viņi denoncētu šo, viņam vēl viņš ir jāapstiprina. Mēs esam soli priekšā visiem. Tātad polijai vēl jau labāk, jā. Lietuvieši, kā saka, mums vēl atpaliek no mums, bet mēs esam tajā stadijā, lai visu šo te lavīnu pavilktu, lai Eiropā atmostos no šīta murga un iekrāsotos normālās krāsās un sāktu strādāt savā labā, nevis kādu citu uzspiestu kungu un ideoloģiju labā. Un tas, kas vakardien šeit notika pie Saeimas, tas bija faktiski nevis protests, bet vandālības akcijas. Paskatieties, kā viņi visu to izdarīja. Visus tos transparantus sameta zemē un aizgāja, visu to miskasti atstāja. Tātad tas tiešā mērā raksturo šo te cilvēku patieso būtību, ar ko viņi saskarās un kāda ir viņu ideoloģija. Un vakardien tie karogi, kas plīvoja visās malās, nekādā mērā neattiecas uz sievietēm un uz sieviešu aizstāvību. Tā ir tīra ideoloģija, tas ir tīri visa šīta gender ideoloģija un transpersona ideoloģija. Tā kā nostar šitām svešām ideoloģijām Latvija ir jābūt sarkanbalt sarkanai.
Vārds deputātam Andrim Šuvājevam otro reizi.
Es uzskatu, ka ir jābūt precīziem un parlamentam ir jāzina. Un Ziedziņkungs, vienīgās valsts, kas varētu sakot un kam jūs vēlaties sakot, ir Ungārija, Slovākija, iespējams tagad arī Čehija. Un mēs ļoti labi zinām, kādā ģeopolitiskā orientācijā ir šīs valsts. Tas, ka jūs vēlaties, ka Latvija sako šīm valstīm, par to man pārsteigums nav. Nacionālā apvienība. Kur jūs vēlaties būt? Eiropā vai austrumos?
Vārds deputātei Svetlanai Čulkovai otro reizi.
Kolēģi, man ļoti žēl, ka 2 stundu laiku mēs izterējam tikai uz to, kā Krievija, Putins, Krievija. Neviens no jums nerunāja par vardarbību, ka visa Latvijas tauta ir pilnīgi pret vardarbības. Un neviena konvence neaizstāvēs ne sievietes, ne bērnus, ne cilvēks, ne vīriešus, ne kaķus, ne vienu cilvēku Latvijā. Es aicinu tomēr runāt par Latviju. Man žēl, ka jums priekšā nav mūsu karogs, Latvijas karogs. Mēs esam pret Stambulas konvenciju. Es aicinu neatbalstīt pirmo priekšlikumu un vairāk runāt par Latviju, nevis par Putinu un Krieviju. Paldies!
Vārds deputātam Edmundam Jurēvicam.
Ziltiņkungs, vakar pie Saeimas pulcējās 5000 Latvijas prātpatrioti no visas Latvijas, no reģioniem, no Tukuma, no Saldus, no Cēsīm, no Daugavpils, visas profesijas, ģimenes ar bērniem, tai skaitā mācītāji, skolotāji, seniori, pasniedzēji, tai skaitā arī militāra personas. Tas ir kauns no šīs tribīnes, ir atvainot 5000 Latvijas patriotus, kas nāca aizstāvēt Latvijas un Eiropas vērtības. vērtības. Kauns Šleser frakcijai, kauns, kauns!
Debates slēdzu. Lūdzu zvanu. Balsosim par pirmo priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 33 pret 57 priekšlikums noraidīts. Kolēģi, ir pienācis laiks pārtraukumam. Lūdzu zvanu. Lūdzu reģistrācijas režīmu. Un vārds reģistrācijas rezultātu nolasīšanai Saeimas sekretāra biedram Jānim Grasbergam.
Kolēģi, 4 nav reģistrējušies. Raimonds Bergmanis, Inga Bērziņa, Līga Kozlauska un Edgars Zelders. Paldies.
Kolēģi, pārtraukums līdz 13.30.